Hola.
Hola.
Hola, buenos días.
Qué contentas estamos de estar aquí, na radio, ¿verdad?
Sí, porque hoy es la primera vez que estamos aquí, no estudio de la radio municipal de Tui, para hacer o programa de radio escolar.
Xustiño, ¿eso qué están pensando? Somos novatas.
Pero imos por todo o noso empeño en facelo ben.
En entreteros un chisco sen aburrilos e...
En contaxarles o noso gusto polos libros a lectura. Pero penso que antes de nada deberíamos presentarnos.
Uf, claro, que despiste. Eu son Rocío.
Eu Miren.
E eu son Alba. As tres somos alumnas de quinto, do CEIP de Pazos de Reis.
Nos y os nosos compañeros y compañeras de clase seremos os encargados de recomendarles fermosos libros de lectura este curso.
¿Pero por qué falas tan a modo? Pareces unha zombie.
E que seguimos tan rápido, non sei como imos encher os minutos que ten que durar o programa. Recordá que somos novatas.
Pois como sigas así, ven nos dar as uvas do Nadal e aínda estaremos aquí.
Está ben, falaré un poquinho máis rápido, como vimos facendo estes anos. Non son nosos alumnos de Pazos, facemos o programa.
Pois claro que non, Miren, se inauguraron o curso. O xoves pasado, os compañeiros do CEIP as covas de Meaño.
E o seguinte o farán os do CEIP número 2 de Tui.
E os do CEIP Vicente Risco de Vigo e os do CEIP Chancelas de Pollo que o farán nos seguintes.
Para todos eles, para os seus compañeros de cole e para os seus profes, un saúdo moi agarimoso de inicio de tempada.
Boas lecturas para todos.
Pero xa está ben de saúdos e presentacións, que senón non nos vai dar tempo a falar do libro do día.
Hoxe queremos falarlles das pandillas, das bandas de amigos.
Máis concretamente, da banda de Pepo, que así se titula o libro.
Da banda de Pepo, Toto, Xesús, Pedro, Santiago, Matías, os xemelgos...
Pero, nesa banda hai nenos?
Non, tamén algunha nena. A decir verdade, só dúas, Susana e Aurora.
O autor é Fernando Claudín e está publicado por Anaya na colección Duende Verde.
Póñanse en situación e tenten imaginarse. Un rapaz que caza unha lagarta... A mete no peto do pantalón e vai soltarlla dentro da panadería de Manolo, o panadeiro que sempre lle se está tomando o pelo.
Pero a lagarta escápalle, métese nun buraco. Xa espavorecida, volven a cazala e cando xa está a pobre media mareada, termina quedándose con ela o pai de Pedro.
Así que Manolo, o panadeiro, sálvase da desgrazable tras nada da banda.
Outra. Un día... Pepo quedouse só na casa e, como se aburre, invita aos amigos da banda. E alí deciden xogar a ser bombeiros.
Susana e Aurora queren ser as víctimas do incendio e póñense a berrar dende a metá da habitación de Pepo.
Facían o seu papel as mil maravillas.
Fíxense se facían ben, que o pai de Pedro pensou que era verdade. E zas, colleu a mangueira.
Déixame seguir a min, que agora ven o mellor. Subiu a escaleira, abriu a boquilla da mangueira.
Saía un chorro enorme. Susana e Aurora estaban encantadas berrando debaixo da auga. Pero xa se poden imaginar como quedou a habitación de Pepo.
E así, unha detrás da outra.
Tamén é gorda que montan ao día do cumple de Susana. Contamos ya?
Está ben, pero esta é a última, que senón xa desvelamos casi todo o que pasa.
Que exagerada. Aínda lle quedan aos lectores bastantes trasnadas por descubrir.
Pois como lle xa dicindo, o día do cumple de Susana estaban todos na súa casa. E aínda que todo empezou ben, ao pouco tempo, aquilo xa se empezou a complicar.
Carlos non paraba de comer torta, estaba a punto de estoupar. Os xemelgos, que sempre facían os dous o mesmo, déronse en desmontarlle todas as bonecas. Pedro revolveu todo o armario de Susana e
cando estaba casi metido dentro buscando algo interesante, o armario cambaleouse e acabou no chan, non sen antes levarse por diante a lampada, e a eles mesmos que quedaron debaixo.
Non se vía nada, só se escuitaban os ruidos extraños que Susana facía coa boca, de tan furiosa que estaba. E ao pouco tempo escuitáronse os gritos de cabreo da nai ao ver todo aquel rebumbio.
Imaxínanse vostedes ter uns fillos así. Que lles farían?
Eu creo que preferían ter unhas fillas como nós.
Unhas fillas como nós? Imposible. Somos únicas.
Que presuntuosas. Tamén Pepo e a súa banda eran únicos. Pero únicos facendo trasnadas.
Despois de todo o que lles contamos, supoño que terán ganas de ler este libro. Pasará un rato fabuloso.
Pero será mellor que non te deixen ler aos nenos e nenas trastes, porque senón aínda se llevan a correr máis trasnadas.
Non digas iso, pode ler todo o mundo.
Xa saben, a banda de Pepo de Fernando Claudín. Quizáis recorden que ao remate dos nosos programas sempre lles aconsexamos algo de música galega.
Con isto queremos contribuir a que se descubran os artistas de Galiza.
Hoxe, imos deixalos coa canción Non quero cambiar, interpretada por Sínferes, que é un grupo emerxente de Boiro.
Está recollida nun CD promocional da Xunta de Galicia, feito na Culturgal. Esperemos que lles guste.
Adeus a todos e hasta a próxima trasnada.